Her kommer en optagelse med klip fra Dansk Flygtningehjælps nordjyske opstartsmøde den 9. september til årets kampagne for at skaffe indsamlere til husstandsindsamling til flygtninge i verdens brandpunkter søndag den 9. november 2014. Først hører vi Dansk Flygtningehjælps leder i den centralafrikanske republik, Line Brylle, online på en noget ustabil Skype-forbindelse, hvor også de nordjyske indsamlingskoordinatorer fik mulighed for at stille Line Brylle spørgsmål om nødsituationen og hvilke slags ressourcer hun havde brug for i arbejdet for at holde liv i og bidrage til at give flygtningen fremtid. Yder også Dansk Flygtningehjælps landsindsamlingsleder Jens Engedal fortæller om danskernes viden om flygtninge og om indsamlingens praktiske tilrettelæggelse, som der mest må have indsamlingskoordinatorernes interesse.
Hej Line, kan du høre mig?
Ja, jeg kan høre dig.
Det er godt, Line. Jeg har lige fortalt en lille smule om, hvem du er, men jeg tænker, at du måske skulle lige præsentere dig selv, og så tænker vi også, at vi sidder jo en 20 stykker her, og spændt på at høre dig berette lidt om, hvordan situationen er i Kar, den centralafrikanske republik.
Jamen, hej alle sammen. Jeg hedder Line. Jeg er landeschef for Dansk Flygtningehjælpsprogram i Kar. Her har vi været siden slutningen af 2007. Vi har lige nu et program med omkring 40 internationale, der arbejder hernede, og 400 nationalt ansatte. Kar er et land på størrelse med Frankrig. Der er cirka 4,5 millioner indbyggere. Landet har været i en krise her det sidste halvandet år. Der har været en meget kaotisk situation det sidste halvandet år efter en rebellion, der startede i slutningen af 2012. Men landet i sig selv har også i lang tid haft mange problemer. Det er ikke noget nyt, at der har været behov for nødhjælp hernede. Men det er behovene er blevet større her de sidste halvandet år. Det er ellers et land, der har mange ressourcer, diamanter og olie, guld. Men siden af uafhængigheden har der været 20 rebellioner og 6 statskup. Så der har været noget uroligt igennem årene. Forventet levealder er 48 år, og 63% af befolkningen er under 25. Sidste år, eller slutningen af 2012, var at...
Nå, Line, nu kan vi høre dig igen.
Jeg sidder hjemme i hovedstaden Bangui, her i Kar, det sydlige Kar. Som jeg sagde lige før, så har der i mange år været uroligt oppe i de nordlige dele af Kar, hvor der har været mange bevæbnede grupper, der har i realiteten har kontrolleret landet. Og man sagde, at regeringen her kun havde kontrol. Den tidligere regering på det tidspunkt kun havde kontrollen over hovedstaden og ikke særlig meget mere. Nogle af de grupper gik så sammen her i slutningen af 2012, for at vælte den 5 gang siddende præsident, Sisi. Og de gik så sammen. De var egentlig ikke venner, men de havde en fælles fjende, så de kunne godt finde ud af at lave den her koalition. Og de gik så mod hovedstaden, hvor der blev begået et kup i marts 2013. Og siden da kan man sige, at landet har været kastet ud i kaos, fordi de nye rebeller og den nyudnævnte præsident, der tog over, de formåede ikke at kontrollere landet eller skabe orden. Og så har der så været andre bevæbnede grupper, der har modsat sig den her rebellion, og så har har der mere eller mindre været en kaos, som jeg har hersket her i det sidste års tid. Der kom så en overgangsregering, der blev sat på plads her i januar 2014, efter at den tidligere selvudnævnte rebelpræsident var blevet tvunget til at gå af. Men desværre er der stadig, at landet stadig kontrolleret af tidligere rebelgrupper, og konflikten har så også udviklet sig til at være noget, der har skabt spændinger mellem kristne og muslimer. Det var oprindeligt ikke, det var ikke årsagen til, at den her konflikt startede, men det er blevet en konsekvens af konflikten. Og jeg ved godt, at i medierne er der blevet fremstillet meget, som om at det handler om en konflikt mellem kristne og muslimer. Men der er ikke nogen, det har ikke været den oprindelige konflikt. Så det er meget mere, der er årsag til konflikten. Det er fattigdom. Store dele af landet er helt uden helt basale services, og der er ikke særlig mange veje, der er ikke el, der er ikke vand, der er ikke et sundhedssystem, der fungerer, der er ikke et retssystem, der fungerer.
Så vidt jeg husker, så bor der 4-5 millioner mennesker, ikke? Hvor mange, hvor mange mennesker er fordrevet?
Vi har på nuværende tidspunkt omkring 100.000 inde i hovedstaden, der faktisk lever i lejre, som fordrevet, som altså, faktisk er fra selve hovedstaden, men de kan ikke vende hjem, fordi de stadig mener, at der er et usikkert. Så vi har omkring 100.000 mennesker siddende her, blandt andet i en lejr i lufthavnen, hvor der sidder 30.000 mennesker. Dem kan man se, når man lander her med flyet. Så det er meget, meget mærkbart, hvor svær situationen er, når man selv inde i hovedstaden har 43 lejre med internt fordrevne. I resten af landet er det omkring 400.000-500.000, altså der er bevægelser hele tiden på grund af, at konflikten flytter sig rundt om i landet. Så det kan være svært at give et præcist tal, men det er de her 400-500.000, og der er folk på flygt hele tiden.
Og de mennesker, der så er flygtet, hvordan bor de så? Du siger, det er lejre. Hvordan ser lejrene ud?
Jamen, det er jo lidt forskelligt her i hovedstaden, når vi er dansk flygtning, blandt andet med til at koordinere og organisere de her lejre. Så vi har sørget for vand og sanitet og ordentlige husfly, altså tante og så videre. Der har vi sådan nogle telte, hvor der bor 15-20 mennesker sammen, men under relativt, hvis man skal det, ordnede forhold, hvor de også har adgang til netop til vand og sanitet og også hvor der er andre organisationer, der kan sørge for, at de kan komme til læge og så videre. Ude i længere ude for hovedstaden er situationen noget værre, der har været sværere om.
Ja, så er du der igen.
Ja, som sagt, så er situationen ude i landområderne noget værre.
Skal vi lige høre børnene i sådan en flygtningelejr? Hvad laver de? Hvordan er deres hverdag?
Men nogle steder har de adgang til skolegang og nogle rekreationsaktiviteter. Det er så ikke her i hovedstaden, er det så ikke os, der står for dem, men der er noget af det. Men der har været lange perioder, kan man sige, i hele landet, hvor faktisk hvor skolerne har været fuldstændig lukket. Der er gået et helt år, uden at der er børn i nogle områder, der er kommet i skole. Og faktisk er nogle af skolerne brugt som lejre til de internt fordrevne. Så det er en meget kritisk situation, og vi har i nogle af de områder oppe nordpå, hvor vi arbejder med netop at sørge for, at der er bare et minimum af uddannelse eller aktiviteter for børnene. Der laver vi noget undervisning med forældre, der så kan hoppe ind for de lærere, der ikke er der på nuværende tidspunkt, og bare lave nogle rekreative aktiviteter med børnene. Altså, det er meget lidt, der skal til bare for at gøre et eller andet i den her situation, men altså, det er for børnene er det en meget kritisk Gellerup. Man kan se, der er nogle skoler, der er ved genåbne her i hovedstaden, men i resten af landet kan man i princippet sige, at der ikke er nogen, der har adgang til skolen lige nu.
Godt, Lena. Jeg skal lige høre, hvis der er nogen, der har spørgsmål her fra salen.
Jeg vil bare vide, hvordan sikkerhedssituationen er på nødhjælpsarbejderne dernede.
Jeg gentager lige, fordi jeg er ikke sikker, hvor du kan høre det, men det er sikkerheden for dig og dine kollegaer for nødhjælpsarbejder. Hvordan er sikkerhedssituationen?
Jamen altså, det har været en ret svær, sikkerhedsmæssigt at arbejde hernede det sidste halvandet år. Og det er selvfølgelig noget, vi tager højde for hver dag. Altså, vi holder os informeret om, hvor vi kan tage hen og hvor vi ikke kan tage hen. Og om vi har nogle netværk og nogle folk, vi har forbindelser til andre organisationer, som vi holder os orienteret, så vi ved nogenlunde, hvad der foregår. Vi arbejder også med lokalbefolkningen, som tit er dem, der har de bedste informationer om hvad der foregår. Så i og med, at vi også har været her i landet i en del år, det betyder også, at vi har et godt forhold til lokalbefolkningen, så vi er som regel ikke udsat direkte for noget. Der sker jo ting og sager, når der er en konflikt, men som organisation føler vi ikke udsat direkte for noget. Men man skal selvfølgelig holde sig orienteret om, hvad der sker, og prøve at holde sig i ro, når man ved, at der foregår noget lige udenfor. Der har været perioder, hvor der har været kampe der i gaden, og man hører regelmæssigt skyderier om natten, men altså som det er lige nu, så har der været forholdsvis roligt her i hovedstaden, og så er der så andre steder ude længere ude på landet, hvor man så skal holde sig meget velorienteret om hvad situationen er, før man bevæger sig ud. Men vi har folk i tre af de nordlige provinser, så vi er derude, og det betyder også, at vi faktisk kan komme hurtigt ud til dem, der har brug for hjælp, når situationen er lidt mere rolig. Så vi er derude, og vi kan godt yde den hjælp, vi er her for.
Arne har spørgsmål.
Ja, i forlængelse af det med sikkerheden. Hvilke våben bruger oprørsgrupperne imod hinanden? Og er de internationale, er der så en effektiv våben, embargo, så man ikke kan slå så mange ihjel?
Hørte du spørgsmålet? Arne, han spørger om, hvilke våben er det, der er brugt, altså oprørsgrupperne har? Er der våbenembargo?
Ja, der er alle mulige slags våben, desværre, både fra hjemmelavet skydevåben til nogle meget, altså, der er nogen, der er de bevæbnede grupper, der er meget veludrustet, men det er meget blandet, og der er også nogen, der har brugt machetter og andre, altså andre knive og andre våben.
Er der en embargo? Der er spørgsmål mere.
Er der udenlandske styrker inde i, for at sikre fred inde i centralen?
Ja, spørgsmålet går på, om der er udenlandske styrker i landet til at sikre fred?
Ja, det er der. Der har været tropper fra den afrikanske union siden slutningen af juli, tror jeg, sidste år. Og i december 2013 kom der de franske tropper ind. De er omkring, omkring 1000, og den afrikanske union er omkring 6000 mand. Det er så fra de omkringliggende lande. Chad, Cameroun, Gabon og de to Congo, der ligger lige ved siden af. Og så er det de franske tropper, og der er faktisk også tropper fra EU. Så, der er en styrke, der er her, der er som en blanding af forskellige europæiske nationaliteter. Det, der så sker den 15. september i år, det er, at FN's fredsbevarende mission kommer til at hedde MINUSCA, de kommer ind. De skal så i princippet være 12.000 mand, 12.000 tropper, men det kommer til at være 8.000 til at starte med. Og det er så det er ikke 8.000 ud over dem, der allerede er her, fordi så kommer franskmændene til at trække sig ud, og den europæiske styrke kommer også til at trække sig ud, og de 6.000, der er fra den afrikanske union, de overgår så til at være FN-fredsbevarende tropper.
Ellers så tror jeg, jeg kunne godt tænke mig, at du lige rundede den af med at nævne de vigtigste ting, som flygtningehjælpen laver i CAR. Altså det helt konkret, hvad er de vigtigste opgaver, I løser lige nu?
Som jeg nævnte før, så har vi jo arbejdet for at hjælpe de folk, der er flygtet her i løbet af det sidste halvandet års krise med nødhjælp, direkte nødhjælp, altså mad, uddeling og uddeling af nogle helt basale ting, man har behov for, når man har flygtet, og man ikke har fået noget med hjemmefra. Og så sørge for, at de forhold, der er i lejrene, hvor folk bor, er ordentlige, så der ikke er spredet sygdomme og andet, så der er adgang til vand, sanitet og et ordentligt husly. Det er sådan de meget direkte nødhjælpsaktiviteter, vi har lavet. Samtidig så har vi altid her i landet arbejdet på at forbedre folks levevilkår, så i nogle områder, hvor der har været lidt mere roligt, der arbejder vi på at hjælpe folk med at komme i gang med at få dyrket jorden og også lave nogle indkomstskabende aktiviteter. Samtidig så monitorerer vi også overgreb af menneskerettigheder og rapporterer omkring det til nogle forskellige forum, der er hernede, så man ligesom holder øje med, hvad foregår der egentlig i de her områder, og hvad er det for nogle overgreb, folk er udsat for. Samtidig så arbejder vi også på, at folk skal kunne leve fredeligt sammen, så vi har nogle aktiviteter, hvor vi laver træninger, og vi sørger for, at folk møder hinanden, så man kan tale om, hvad er det, der er sket, og hvordan kan vi komme videre herfra. Så vi ligesom prøver at reducere den vold, der er gennem at få folk til at tale sammen om tingene. Og det er meget vigtigt nu, at man ikke glemmer den del af det. Det er, at vi kan vurdere nødhjælp ud, men hvis folk ikke kan tale sammen i morgen, så kan konflikten fortsætte i evighed. Så der, selvfølgelig er der også nogle andre ting, der skal til. Altså, der er nødt til at komme en regering, der kan holde styr på tingene, og militær, politi, myndigheder ude i det område, hvor vi arbejder. Men som det er lige nu, er der næsten ingenting. Så det er faktisk nødhjælpsorganisationerne, der står for meget af bare de helt basale ting, der er behov for herude, og der er virkelig store behov. Folk er meget udsat for usikkerhed og vold, og samtidig er de nemmere under nogle vilkår, som er meget svære. Så der er behov for uddeling af mad og adgang til vand og bare et husly, selvom nogle gange er de kun flygtet 5 km, men de kan ikke vende hjem, fordi det er for usikkert. Så det er nogle af de ting, vi arbejder med at sørge for, at folk bare har det mest basale, de har behov for.
Det er rigtig godt, Lene. Tak skal du have. Og det er rigtig godt at lige høre en lille beretning fra felten om det arbejde, som flygtningehjælpen laver derude. Så tusind tak for det. Og jeg tror lige, skal vi ikke lige give Lene en hånd? Tak, Lene. Vi ringes ved. Ha' det godt derude.
Tak skal I have. Ja. I lige måde, og tak for alle spørgsmål.